pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, ne bucurăm că sunteți alături de noi și în această ocazie a emisiunii E bine să știi. Este o ediție înregistrată, aveți la dispoziție doar numărul de telefon 0751 400 300, unde ne puteți trimite mesajele dumneavoastră. Am ales acest format pentru ocazia de față, pentru că emisiunea E bine să știi este o emisiune în direct, însă am ales această ocazie să discutăm. Am invitat-o pe doamna avocat Anca Stan alături de mine pentru a aborda câteva proceduri speciale pe care oamenii nu le cunosc și de multe ori primesc cererea de chemare în judecată și nu înțeleg despre ce este vorba. În primul rând, o salut pe invitata mea, doamna avocat Anca Stan, mulțumesc frumos!
Bună ziua, mulțumesc și eu frumos pentru invitație!
V-am chemat pentru că de-a lungul activității dumneavoastră profesionale v-ați confruntat cu asemenea cereri, foarte multe la număr, înțelegem noi, așa că ați fi cea mai potrivită să ne ajutați, mai bine zis, să le oferim ascultătorilor și telespectatorilor noștri câteva informații reper, ca în cazul în care se vor confrunta cu ele să știe în primul rând despre ce este vorba și ce au de făcut. Am ales să vorbim despre, și o să și anunț, poate unii dintre ascultătorii și telespectatorii noștri chiar acum se confruntă cu probleme de genul acesta. Așadar, am ales ordonanța de plată, cererea cu valoare redusă, ordonanța președințială și evacuarea în procedură simplificată și o să vorbim despre ce este vorba. Însă, vreau să luăm cu începutul și să vorbim despre ordonanța de plată. Ce este aceasta? Cui se adresează? Cine pierde? Cine câștigă?
Păi pierde cel care are de dat bani și câștigă cel care are de luat bani. Ordonanța de plată este o instituție reglementată de noul Cod de Procedură Civilă, care dă posibilitatea creditorului, adică cel care are de primit o sumă de bani, în baza unui contract sau al unui înscris, să uziteze, să folosească pârghiile instanței printr-o procedură mai scurtă ca durată de timp și mai ieftină, mai puțin costisitoare.
Deci procedurile speciale, în primul rând, sunt proceduri mai rapide.
Teoretic sunt proceduri mai rapide. Trebuie să
primesc termene mai scurte.
Oarecum, depinde de la instanță la instanță. Legea așa ne spune că sunt tratate cu prioritate, însă din practică vă pot spune că
uneori nu se întâmplă așa.
Nu se întâmplă așa. Doar că să spunem că se întâmplă să se soluționeze mai repede cererile pe procedurile speciale, doar că mă limitează ca administrare de probă. Nu pot să administrez tot probatoriul pe care l-aș administra în mod firesc într-un proces civil.
Pentru că o procedură rapidă se presupune că ai toate documentele.
Te-ai dus, te-ai adresat instanței, instanța se uită,
verifică,
analizează.
Și spune da sau nu.
Prin admiterea sau respingerea acestor tipuri de cereri, nu ne pierdem dreptul.
Dreptul de a merge pe calea clasică.
Pe calea clasică. Dacă în procesul clasic, acela care durează mult și este costisitor, odată ce am rămas cu o hotărâre definitivă, nu mă mai pot adresa niciunei alte instanțe fix cu aceeași problemă, ei bine, aici e o mică scăpare. Tocmai pentru că nu pot administra tot probatoriul, atunci mă pot duce în dreptul comun, cum spunem noi, putem merge pe calea clasică.
Deci este un fel de scurtătură pe munte, așa?
Da.
Dacă nu îți iese pe poteca
dacă
aceasta,
dacă nu merg pe unde e asfaltat,
mă întorc pe drumul clasic.
Da, pe drumul.
Bun. Haideți să vedem ce-i cu poteca aceasta, cu scurtătura aceasta, ordonanță de plată. În ordonanța de plată, după cum îi spune și numele, înțelegem că e vorba de niște bani.
Trebuie să ordone o plată.
Trebuie să ordone o plată, adică trebuie să poruncească cuiva să plătească altcuiva. E vorba de profesioniști, e vorba de persoane fizice, de oameni simpli, de societăți.
Nu, este vorba de orice fel de contract care implică o plată și un serviciu. Dar trebuie să fie cert, creanța trebuie să fie determinată, trebuie să fi ajuns la termen, nu poți să ceri prin ordonanță de plată.
Dați-mi exemplu unui contract, ca oamenii să-și poată închipui și aș prefera să ieșim din sfera profesioniștilor.
Am înțeles.
Să ne putem adresa oamenilor.
Păi, un contract de, nu știu, achiziție produse, fiind vorba de un magazin alimentar care comandă marfă unui furnizor. Se încheie un contract sau nu, pentru că de obicei nu se încheie între magazinele mici și cele mari. Ne vine furnizorul, livrează o dată de două de nouă marfă. Magazinul nostru, pentru că am intrat în pandemie, nu-și mai permite plata la timp a facturilor. Atunci furnizorul se poate îndrepta împotriva magazinului nostru, împotriva societății comerciale.
Sau prin persoane fizice.
Da, în baza facturilor și sau a contractului, prin ordonanța de plată. Are avantajul, așa cum am spus, că ar fi teoretic o cale mai rapidă, dar și costurile sunt reduse. Dacă pe dreptul comun, pe acea procedură clasică, procesul civil clasic, sunt obligat să timbrez la valoare, aici timbrez doar 200 de lei, indiferent de valoare.
Dar nici nu administrez foarte multe probe.
Nu administrez, nu. Trebuie să
trebuie
am
să
toate hârtiile
foarte
bine puse la punct. Adică am
pregătit
factura emisă în data de, este ajunsă la termen în data de, onorată instanță, obligați-l să-mi dea bani.
Simplu.
Nu pot să administrez interogatoriu, să-l întreb de ce nu mi-ai dat banii. Nu pot să aduc un martor care să-mi ateste că de fapt n-a vrut să primească banii sau ce alte aspecte mai am eu de lămurit prin probele respective.
Însă această procedură a ordonanței de plată îi ajută pe cei care trebuie să-și recupereze o sumă de bani în urma semnării unui contract sau încheierii unui contract sub orice formă ar fi el. Mai rapid, pentru că eu știu, mâine, peste lună, peste două se poate întâmpla ceva cu celălalt și să nu mai pot să-mi recuperez banii. Mai rapid, dar trebuie să fi fost și eu bine organizat și, și să am tot probatoriul dinainte pregătit.
Exact. Pentru că nu pot administra decât proba cu martori. Atât. Deci altceva, proba cu martori,
proba
cu înscrisuri.
Documente.
Deci, eu mă duc și arăt judecătorului toate înscrisurile pe care le am, iar el se dumirește dacă într-adevăr omul, partea adversă îmi datorează mie sau nu sumele respective de bani. Dacă are orice fel de dubiu, va respinge cererea privind demiterea unei ordonanțe prezidențiale și atunci pot să mă duc în procesul clasic, să plătesc taxa de timbru și tot așa. Dar, încă o dată, repet, pe lângă faptul că trebuie să am un contract sau o factură și factura, în esență, reprezintă tot un contract, reprezintă un acord, eu cumpăr, tu îmi vinzi, suma de bani cerută trebuie să fie determinată clar prin înscris, trebuie să fie ajunsă la termen și trebuie să o am eu de luat.
Deci a spus că trebuie să fie certă,
lichidă și exigibilă.
Da. Sunt trei termeni, cert, lichid, exigibil.
Haideți să-i
mai reluăm o dată pentru cei care ne urmăresc. Fiindcă sunt termeni juridici și chiar dacă vă sunt dumneavoastră la îndemână, oamenilor probabil
așa
că nu
este.
Le sunt.
Deci,
ce înseamnă cert?
Cert.
Să fie clar.
Determinat.
Deci ce înseamnă determinat din punct de vedere economic?
O sumă concretă.
Să fie concret.
Ceea ce cer eu să-mi reiasă din factură sau din contract. Desigur, dacă a existat o plată parțială, atunci se face scădere. Arăt când mi-a fost efectuată plata și diferența pe care eu am de
încasat. Deci asta este certitudinea, să fie certă, lichidă. Ce înseamnă lichidă?
Înseamnă că trebuie să-mi fie lichidă și exigibilă. Înseamnă că trebuie să-mi fie ajuns la termen și toate condițiile eventuale pe care eu le-am pus în contract să fi fost îndeplinite. Adică pe mine să nu mai țină nimic. Pur și simplu eu să fiu în momentul în care să pot cere banii. De exemplu, dau așa un exemplu grosomodo, am o livrare de marfă cu plata la 3 luni. Nu mă pot duce înainte de trecerea celor 3 luni să cer banii. Chiar dacă eu îmi dau seama că există riscul ca societatea cealaltă să intre în insolvență. Nu mă pot duce pe calea ordonanței de plată. Atunci trebuie să aștept împlinirea celor 3 luni, să mă asigur că toate obligațiile puse în sarcina noastră amândurora cât ține de executarea contractului au fost îndeplinite, adică marfa livrată și așa mai departe, și apoi mă pot duce la instanță pe această cerere.
Deci aceasta este ordonanța de plată.
Da.
Un pic mai acolo vom vorbi despre un alt tip de ordonanță, de o altă ordonanță, dar până la ordonanța președințială vreau să vorbim despre cererea cu valoare redusă.
Da.
Despre ce este vorba și aceasta în ultimul timp este foarte des întâlnită și poate că ar trebui să dăm și exemple ca oamenii să știe unde vor găsi și când vor primi acasă hârtia, dacă o vor primi, sperăm să nu primească mulți dintre ascultătorii și telespectatorii noștri, dar dacă o vor primi să știe cum se apără.
Cererea cu valoare redusă este o procedură, am uitat să spun un lucru.
La ordonanță.
Da, acum așa. Mi-am dat seama. Este o diferență majoră între cele două instituții, ordonanța
care?
Și faptul că la ordonanța...
Între ordonanță și...
ordonanță de plată și cererea cu valoare redusă.
Am înțeles.
La ordonanța de plată, neapărat trebuie somat debitorul ca în termen de 15 zile să achite debitul cu executorul judecătoresc sau dacă nu vreau să trimit acea notificare prin executor, mă duc la poștă, o pun într-un plic și îi declar conținutul, cu conținut declarat. Este o diferență. Cererea de plată, cererea cu valoare redusă, se aplică pentru creanțele până în 10.000 de lei, până în 100 de milioane vechi. Dacă am o sumă de bani de recuperat mai mare de 10.000 de lei, nu pot folosi această cale. Nici în cazul acestei căi nu am la îndemână alt probatoriu decât cel al înscrisurilor și cel mai des întâlnit în ultima vreme, sau mai bine zis, telespectatorii dumneavoastră o pot primi de la furnizorii de servicii.
Adică?
Se pot trezi cu, în cazul în care au facturi restante, cu cerere cu valoare redusă, de la telefonie, de la furnizorul de cablu, gazele, apa.
De la utilități.
De la utilități.
Uh-huh.
Orice fel de contract poate...
Până în 10.000 de lei.
Până în 10.000 de lei. Dacă am depășit 10.000 de lei, atunci s-ar putea să mă duc și am creanța certă lichidă și exigibilă, mă duc spre ordonanța de plată.
Și pe aceeași procedură se apelează la această variantă tocmai ca să se recupereze sumele mai repede.
Să se recupereze sumele mai repede, pe de-o parte, și costurile sunt, cu procesul în sine, sunt mai scăzute.
Acum, ce am eu de făcut ca persoană chemată în judecată?
În ambele situații să depun întâmpinare, să mă apăr și să spun dacă am, dacă din
dacă
punctul meu
drept.
De vedere, suma solicitată este cea corectă sau nu. Ar mai fi un avantaj pe care aș dori să-l înțeleagă telespectatorii dumneavoastră, în cazul în care eu îmi recunosc debitul.
Da.
Am posibilitatea să cer judecătorului să-i arăt faptul că sunt într-un impas financiar și să-l rog să pronunțe o hotărâre prin care să dispun obligarea mea la niște tranșe,
plata în,
în tranșe.
Rate.
Adică nu vii să-mi pui poprire pe pensie pentru că m-ai blocat cu totul sau pe salariu, ci obligă-mă tu instanță pe mine la, nu știu, 200 de lei, 300 de lei, pentru că eu îți dovedesc că am de cumpărat medicamente, am unul de copii în întreținere, adică prin acea întâmpinare pot spune ce mă doare. Bine, am să-ți dau bani, dar înțelege-mă și pe mine și hai să vedem cum facem, că de dată oricum trebuie să ți dau, n-am cum să scap de tine.
Așadar, aceasta este cererea cu valoare redusă până în 10.000 de lei. Dacă avem de recuperat și noi o sumă de genul acesta, ne putem adresa.
Sigur că da.
Oricine se poate adresa, nu doar
tot la
societățile.
Contract. Orice
trebuie să ai o
formă, da, orice formă de conexiune legală, ca să zic așa.
Orice formă de convenție.
Orice formă de convenție.
De înțelegere
exact.
Între părți.
Exact, exact.
Mulțumesc frumos. Haideți să luăm o pauză muzicală și apoi ne întoarcem. Vreau să vorbim despre ordonanța președințială. Aceasta are o culoare aparte datorită unor anumite spețe care o încarcă. Este și frumoasă și interesantă din punct de vedere juridic și, zic eu, utilă celor care ne urmăresc. Rămâneți alături de noi, o scurtă pauză și apoi ne întoarcem. Am revenit, dragii mei, urmăriți emisiunea, e bine să știi. După această scurtă pauză muzicală, ne întoarcem la lucrurile reale ale acestei vieți provocatoare. Alături de mine se află doamna avocat Anca Stan. Vorbim astăzi despre proceduri speciale și rapide în dreptul civil. Am vorbit despre ordonanța de plată și ce presupune aceasta, am vorbit despre cererea cu valoare redusă și am aflat noi că poți să faci o asemenea cerere doar dacă ai o datorie de recuperat de până în 10.000 de lei, altfel
nu. Poți să o faci și dacă nu ai.
Poți să o faci, dar nu înseamnă că va fi admisă.
Exact.
Iar acum aș vrea să vorbim despre ordonanța președințială, o ordonanță specială, sau mai bine zis, nu ordonanță specială, o procedură specială și rapidă,
exact.
Care îndreaptă sau poate să îndrepte niște lucruri
până
care s-ar pierde dacă ai merge pe calea clasică. Vreau să ne vorbiți despre ordonanță, dar să o așezați în același timp după ce o definim într-un cadru clar, într-o speță, ca oamenii să poată înțelege.
Bun, deci ordonanța prezidențială este una din instituțiile dragi mie, pentru că cu ajutorul ei se pot îndrepta până la rămânerea definitivă a dosarului, se pot îndrepta anumite lucruri sau putem preveni pierderea unor anumite lucruri. Este folosită în absolut toate domeniile, mai puțin partea penală, dar este folosită în absolut toate domeniile în care țin de dreptul, de partea de civil, civil-comercial familiei, dreptul familiei. Nu putem porni o ordonanță prezidențială dacă nu avem un dosar de fond, îi spunem noi, dacă nu avem un proces prin care să cerem, de exemplu...
Haideți să luăm o situație
concretă. O situație pe dreptul familiei, pentru că
sunt cele mai
întâlnite, dar și cele mai dureroase. Avem un divorț, avem o mamă care cere stabilirea domiciliului copiilor la ea, avem un tată care cere de asemenea stabilirea domiciliului copiilor la el, avem program de vizitare, avem toate aspectele care țin de copil.
Avem, când spuneți avem, vă referiți
avem pârghii,
că fiecare
dintre cele două părți, dintre mamă
cere...
și tată. Exact. Bun. Este clar că au ajuns în fața instanței datorită conflictului. Acum, cred că fiecare dintre telespectatorii dumneavoastră cunoaște faptul că un proces de genul acesta se poate întinde și 3 ani. Nu putem lipsi acei...
Divorțul.
Divorțul.
Poate
cu
dura
stabilirea,
3 ani.
Da, vorbind de fond, apel, căi de atac, tot probatoriul. Nu putem lipsi copiii de celălalt părinte, sau nu putem să plimbăm timp de 3 ani copilul de la un părinte la altul.
Că viața merge mai departe și copilul trebuie să crească, să se dezvolte sănătos.
Mai ales armonios. Și atunci vin cu o cerere în fața judecătorului, tot de tutelă, prin care cer până la rămânerea definitivă a dosarului în care de divorț, prin care se va tranșa și problema copiilor, tu, judecător, ia o decizie provizorie. Până la acel moment, în privința domiciliului copiilor să rămână la mine sau la tată, în privința programului de vizitare, dacă este cazul, nu știu, orice fel de măsură spre beneficiul atât al copiilor cât și al părinților. Pentru că trebuie să recunoaștem, părinții n-au numai obligații, au și drepturi. Că de cele mai multe ori, o mare parte din ei își încalcă obligațiile și cer drepturile, este partea a doua. Dar în natura acestei portițe trebuie uzitată de cei care vor să nu lase timpul să distrugă. Mai putem folosi ordonanța prezidențială atunci când, de exemplu, ne judecăm cu cineva și știm că există riscul ca bunul pentru care noi ne judecăm să dispară, să piară, să-l facă dosiță, atunci mă duc repede la instanță, formulez o cerere de ordonanță prezidențială, arăt faptul că, cu dovezi evident, faptul că acel bun este gata să piară, iar instanța spune stop, acest bun se întâmplă ce cer eu sau nu cu el, sau poate dispune altă măsură. Cam acesta este rolul ordonanței prezidențiale. Încă o dată, nu putem avea o astfel de cerere pe acest tip de procedură dacă nu am un dosar mamă, să-i zic, un dosar de bază,
un dosar de fond,
în care eu să-mi spun toate doleanțele, dar vreau să mă pun la adăpost pentru o bucățică. Nu o să se pronunțe și este inadmisibilă o cerere de ordonanță prezidențială cu privire la divorț. Nu poate instanța să mă declare divorțat până se va...
Prin ordonanță,
până se va soluționa.
Deci, cu alte cuvinte, spuneți așa, eu trebuie să am o acțiune de divorț sau orice alt proces pe cale clasică, normal.
Da.
Și până când acela se va rezolva, așa cum spuneați, poate să dureze 2-3 ani, pot să introduc o procedură specială și rapidă pentru o anumită bucată din dosar care mă interesează și care, dacă aș lăsa să treacă timpul, ori s-ar pierde, ori s-ar produce pagube.
Așa este.
Și atunci e un alt proces. E un al doilea proces.
Este un al doilea proces.
Care
un proces
intră
micuț.
După, este introdus după sau, nu știu dacă se poate introduce și în același timp.
În același timp,
dosarul
dar
îl va devansa. Va intra primul.
Asta este clar. Pentru
asta e rostul lui.
Da, asta este rostul lui. Diferența între ordonanța prezidențială și celelalte două proceduri despre care am vorbit este că aici judecătorul este dator să administreze orice fel de probă, o propun eu sau o consideră el necesar, să se convingă că acea cerere, mai ales dacă este vorba de minor, că acea cerere
adică
este întemeiată.
Depășește nivelul scrisurilor.
Depășește nivelul scrisurilor, clar. Poate să dispună audierea martorilor atunci, la primul termen de judecată.
Pentru că e o procedură rapidă.
Da, poate să dea o ordonanță prezidențială fără citarea părților, în cazul în care este ceva extraordinar de urgent.
Da, uite, spre exemplu, sunt copiii pe stradă.
Da, deci nici nu mai citează. Nu,
trebuie să te grăbești.
Nici nu-i mai citează pe părinți, deja dispune în baza documentelor. Uh-huh. Depinde de la
de situație
la situație, de la speță la speță. Dar, în esență, este o pârghie de foarte mare ajutor pentru noi, pentru că nu poți să aștepți cu un copil sau cu un bun să-ți piară 3-4 ani până se termină toată tărășenia.
Deci, cei care ne urmăresc, mai ales în situații de conflicte în familie, că aici se întâlnește, dar nu numai.
Da.
Însă astea sunt mai ușor de înțeles și care stau cu copii în brațe și lucrurile sunt incerte și există riscul să se întâmple lucruri mai rele, atunci pot să apeleze pe lângă acțiune, deci nu fără
pe
ea,
pe lângă
acțiunea de bază pot apela și la această procedură a ordonanței. Clar. Vreau să vă întreb, doamna avocat, dacă este timbrată, cum se plătește această ordonanță? Bine, este și în funcție de obiect.
Este și în funcție de obiect. În general, taxa de timbru pentru litigiile mai ușoare, ca să zic așa, se situează undeva între 100-200 de lei. Depinde acum ce se cere prin ordonanța prezidențială. Este relativ redusă ca și costuri. Taxa de timbru este inferioară taxei de timbru din dosarul acela de fond, din dosarul mamă.
Că tu, de fapt, plătești două taxe.
Așa este, dar îmi pun la adăpost dreptul pe care eu îl cer să mi se stabilească până la soluționarea dosarului. Mamă, am două procese, practic. Este firesc să plătesc două taxe de timbru. Îmi plătesc de două ori dreptul. Eu nu am garanția că în urma dosarului de fond soluția mea va fi favorabilă sau nefavorabilă. De exemplu, într-un dosar de schimbare domiciliu copil, vine tatăl, ia copilul de la mamă și uită să-l aducă acasă.
Nu-l mai aduce chiar dacă
nu mai aduce chiar dacă are o hotărâre judecătorească, chiar dacă ar trebui. Promovează repede o acțiune de modificarea programului, modificarea domiciliului copilului și introduce și o ordonanță prezidențială. Situațiile de genul acesta, în mare parte, dacă nu sunt motive temeinice, sunt clar respinse din, din start, pentru că nu validăm o astfel de atitudine. Doar că în cazul în care, prin absurd, copilul s-ar fi aflat în pericol,
ordonanța îl putea salva această procedură.
Și de multe ori s-a întâmplat așa. Doar că are și ordonanța anumite
neajunsuri?
Nu neajunsuri, condiții ca să condiții. Fie. În primul rând, în momentul în care mă adresez judecătorului pe care ordonanțe prezidențiale, nu prea am voie să explic, să mă duc în acțiunea de fond. N-am voie să antamez fondul, spunem noi.
Adică nu am voie să intru
în discuțiile pe care le tranșează judecătorul care mi-analizează dosarul de fond.
Deși este destul de greu, pentru că lucrurile sunt legate. Nu sunt legate, chestiuni distincte. Sunt legate, dar ține
de abilitatea specialistului care reprezintă.
Da.
Trebuie să îmi demonstrez urgența. Adică, de ce măsura pe care eu o cer a fi instituită este urgentă? Și vremelnicia, adică în cazul în care instanța de judecată nu admite, se poate
ceva
întâmpla...
Ceva se întâmplă rău.
Da, se poate întâmpla rău. Și atunci, dacă cele trei condiții simultan nu sunt îndeplinite...
Le mai repetăm o dată.
Da. Neprejudecarea fondului, adică n-am voie să mă leg de fondul problemei, trebuie să spun strict ce mă doare pe mine, de ce e urgent. Urgența. Trebuie să arăt că acel copil se află în pericol, bunul e în pericol de pieire, orice este
trebuie
urgent.
Să demonstrez urgența. Nu că-mi doresc eu să se termine mai
și
repede.
Și vremelnicia, că fără, este condiția prin care arăt că fără luarea măsurii se poate întâmpla ceva rău. Deci, neprejudecarea fondului, urgența și vremelnicia sunt cele trei condiții. Bine, codul de procedură civilă nou a mai instituit o condiție care cumva este absorbită de celelalte trei și nu are.
Vreau să vă mai întreb un lucru legat de ordonanța președințială, apoi vom mai lua o pauză muzicală și vom aborda în final evacuarea în procedură simplificată. Însă dacă mai rămânem un pic în dreptul ordonanței, vreau să vă întreb dacă aceasta are căi de atac, adică nu ești mulțumit de soluția pe care o dă judecătorul de la judecătorie, poți să mergi mai departe la tribunal?
Poți să merg mai departe, putem avea ordonanță prezidențială la tribunal, depinde de obiectul cererii.
Depinde de obiect. Noi am plecat de la familie, am rămas la dreptul familiei.
Da, avem la îndemână calea apelului. Poate să declare apel orice parte nemulțumită. În cazul în care este soluția pronunțată prin citarea părților, adică ambele părți au avut termen în cunoștință, s-au prezentat, s-au apărat, avem termenul de la pronunțare, iar dacă, deci am 3-5 zile de la pronunțare, am văzut soluția, sunt nemulțumit, declar apel, îl motivez când îmi vine hotărârea. În cazul în care avem prin absența părților, iar judecătorul doar din camera de consiliu îmi dă hotărârea, atunci termenul încurge de la comunicare. De când îmi vine mie hotărârea acasă, pentru că nu știu. Dacă sunt în sala de judecată, poate mai pot aprecia ce anume a condus judecătorul către o soluție anume. Dacă nu știu, atunci mă orientez din mers.
Mulțumesc frumos! Acestea sunt câteva informații pe scurt despre ordonanța președințială. Așa cum spuneam, o pauză muzicală ultima în această ediție și apoi vom vorbi, dragii mei, despre evacuare ca procedură simplificată. O să vedeți despre ce este vorba. Rămâneți alături de noi! Thank you. Am revenit, dragii mei, urmăriți emisiunea, e bine să știi. Suntem în ultimele minute ale acestei emisiuni, mai avem aproximativ 10 minute, timp în care să abordăm pe scurt o procedură simplificată, o altă procedură simplă și rapidă, dar special în același timp, evacuarea. Doamna avocat Anca Stan, ajutați-ne și aici, spuneți-ne despre ce este vorba. Noi despre evacuare știm în general, avem procedura clasică atunci când vreau să dau afară pe cineva din casa mea. Cum e cu evacuarea aceasta în procedură simplificată pe care a introdus-o legiuitorul odată cu apariția codului de procedură civilă nou?
Este o procedură simplificată.
Simplificată. În ce constă?
Pot beneficia de această procedură simplificată cei care au fost suficient de diligenți și au încheiat un contract de închiriere, de comodat, cu, mai ales înregistrat la ANAF, sau deci prin notar.
Să există o convenție.
Să există o convenție.
Scrisă
neapărat. Înregistrată la ANAF sau înregistrată la notar. Acum, o mică paranteză, orice convenție notarială este executorie, deci pot să acționez fără
să mai apelez la instanța de judecată?
Apelez la instanța de judecată, dar pot să și pun în executare în cazul în care am prevăzut că dacă nu plătești până la data de 15...
Depinde cum e concepută.
Depinde cum este concepută, pot să mă duc direct la executorul judecătoresc. Dacă n-am fost suficient de diligent și n-am prevăzut așa ceva într-un contract încheiat în fața notarului public, repet, atunci mă duc pe evacuarea în formă simplificată.
Atunci, haideți să ne întoarcem un pic, îmi cer scuze. Vreau să ne întoarcem puțin ca ascultătorii și telespectatorii noștri să înțeleagă bine și să vorbim din poziția proprietarului care vrea să pună la dispoziție un spațiu al său.
Da.
Și poate alege două variante, să o facă legal sau nelegal, păi, adică fără să mai fac niciun contract. Îmi convine și mie, pentru că nu mai plătesc niciun ban la stat și toți banii pe care îi dă chiriașul meu.
Nu. Pot avea un contract care
bag în buzunarul meu. Nu că recomandăm așa ceva. Eu acum doar menționez ce se întâmplă în general.
Pot avea un contract care reprezintă o convenție, un început de dovadă scrisă între mine și chiriaș.
Așa.
Dar cu care eu nu prea trec pe la fisc, nu înregistrez la fisc. Asta este cu totul altceva. Dar convenția între mine și celălalt există, doar că eu nu o pot opune în instanță pe calea evacuării în această procedură.
Am înțeles.
Trebuie
deci
să
trebuie
mă duc
neapărat
tot pe dreptul comun, tot pe procesul clasic, să arăt instanței că asta e, n-am înregistrat-o la fisc, dar există o convenție între mine și
aceasta
chiriaș.
Este pe latură clasică. Dar dacă discutăm de procedura
am nevoie neapărat de un contract de închiriere în fața notarului public sau înregistrat la fisc.
Vorbim doar de contract de închiriere sau și contract de comodat?
De comodat, orice fel de
contract prin care am pus la dispoziție spațiul.
Da. Tot ce implică un spațiu locativ.
Din care
sau
ulterior
spațiu
trebuie să dau afară pe cel care nu-și mai îndeplinește obligațiile
exact.
Îl distruge.
Pot să cer evacuarea în cazul în care nu sunt îndeplinite toate obligațiile din partea chiriașului, mă pot adresa instanței de judecată fără a administra probe. La fel ca
la
și
fel
în primele
ca
două, pentru că la ordonanța prezidențială acolo
specială,
avem.
Da.
E specială. Și atunci, fără a administra un probatoriu amplu, arăt că nu mi s-a plătit, că s-a distrus, că nu pot să-i cer foarte multe judecătorului, pentru că altfel mă trimite direct la dreptul comun și n-am făcut nicio afacere. Dar dacă am un contract de închiriere comodat, nu știu, locațiune, v-am văzut că se mai numește așa în ultima vreme, contract nenumit am întâlnit, tot o formă a contractului de locație.
Ideea e că am
locație.
Un tip de contract.
Am un tip de contract prin care eu cedez folosința unui bun, unui bun imobil, nu al unei motociclete. Am cedat folosința bunului contra unei sume de bani sau cu titlu gratis. Pot da afară chiriașul doar dacă am cumva înregistrat acel contract.
Bun. Deci mergem pe același model ca la ordonanța de plată și la cererea cu
doar
valoare redusă, doar pe baza înscrisurilor,
exact,
în procedură rapidă.
Exact.
Bun. Vreau să vă întreb acum ce se întâmplă, că probabil aceasta ar fi una dintre întrebările pe care ni le-ar adresa ascultătorii și telespectatorii dacă ar putea. Ce se întâmplă atunci când nu am încheiat un contract și am o problemă cu chiriașul meu? Sigur că noi recomandăm încheierea contractelor, că iată ce se întâmplă. Dar totuși n-am făcut lucrul acesta.
Eu nu cred
că... Supor consecințele, dar cum îl dau afară?
Eu nu cred că în România zilelor noastre nu există măcar o formă scrisă a contractului, chiar și neregistrat. Deci refuz să cred acest lucru.
Este bine că refuzați să credeți. Din păcate, realitatea arată și
știu.
Altă variantă.
Știu.
Deci, ce facem?
Mă adresez instanței prin acel proces de care fuge toată lumea, pentru că este lung și costisitor. Cer instanțe, evacuare, dar nu pe procedură simplificată. Pot să-l dau afară, pentru că este dreptul meu. Mi calcă unul din atributele dreptului meu de proprietate. Mi-abuzează abuzul. Uh-huh. Deci nu ai voie să-mi încalci un drept de proprietate al unui bun al meu, al imobilului. Uh-huh. Pot să te dau afară pentru că sunt proprietar. Dar nu mai pot pe ordonanță, pe calea specială, pe evacuarea... În procedură specială, n-am decât să mă judec cu tine un an, doi, trei, pe
cât
dreptul
durează.
Comun. Dacă aș fi fost diligent și aș fi încheiat, m-aș fi pus la adăpost, căpam mai repede de tine chiriaș. Așa, te mai păsuiesc încă vreo 2-3 ani până reușesc să te dau afară.
Într-adevăr, noi am mai vorbit despre contractul de închiriere și am vorbit în acea ocazie și despre efectele pe care le produce sau consecințele pe care le suporți dacă nu închei un contract, dacă nu-l declari la fisc așa cum ar fi corect. Ai impresia că vei câștiga, dar pe altă parte pierzi mai mult.
Pierzi mai mult. Pentru că nu știi niciodată cu ce oameni interacționezi. Oamenii care au calitate de chiriaș. Prima dată, exact cum discutam odinioară, relațiile pot fi excepționale la început. După trecerea unei luni, două luni...
Se modifică situația.
Se poate modifica situația. Bine, nu este situația generalizată. Probabil avem proprietari care au avut norocul să întâlnească chiriași buni.
Da.
Bun, platnici și care nu distrug.
Mai avem, doamna avocat, doar 3 minute din această emisiune.
Deja?
Da, a trecut timpul foarte repede. Aș vrea, în încheierea acestei emisiuni, să ne întoarcem. Poate că sunt ascultători care nu au, sau telespectatori care n-au deschis aparatele la începutul emisiunii. Și, în loc de concluzie, să facem o trecere în revistă a procedurilor alese pentru astăzi.
Da.
Aceste proceduri speciale și rapide, cum le-am spus eu, ordonanța de plată, cererea cu valoare redusă, ordonanța președințială și evacuarea în formulă simplificată, și să le oferim câteva informații acum la închiderea ediției.
Păi, cât se poate de scurt, ordonanța de plată și cererea cu valoare redusă se aplică strict la bani. Fiecare dintre ele trebuie să întrunească anumite condiții. Ordonanța de plată, am nevoie să-l somez pe debitor să-mi plătească în 15 zile. Creanța trebuie să o cunosc, să-mi reiasă din acte, să fie în situația în care pot să o cer, adică să fie ajuns la termen. Și toate celelalte condiții din interiorul dosarului, din interiorul contractului, să fi fost îndeplinite. Cererea cu valoare redusă se aplică tuturor sumelor de bani rezultate dintr-un contract sau o convenție civilă cu valoare de până la 10.000 de lei. Uh-huh. Ambele proceduri implică doar administrarea probei cu acte, nu mă pot întinde cu interogatorii, martori, expertize și alte probatorii admise în procesele civile. Deci, acestea sunt cele două proceduri care privesc bănuții. Avem ordonanța președințială, care am povestit un pic mai devreme că este un proces mai micuț pe lângă un proces mamă. Nu pot avea ordonanță președințială dacă nu am un dosar de bază, prin care, iar prin această cerere de ordonanță președințială, eu tind să-mi rezolv sau să-mi pun la adăpost anumite probleme până la rămânerea definitivă a dosarului de fond, a dosarului în care, într-adevăr, eu mi-am plâns durerea în fața judecătorului. Spre deosebire de primele două proceduri, în această procedură pot administra probatoriu, depinde de la speță la speță, pot avea și interogatoriu, pot avea chiar martori. S-au întâmplat situații în care am avut chiar și expertiză așa, la foc automat, administrată. Această procedură nu se referă doar la bani, are o plajă foarte largă, acolo unde avem un dosar de fond, vrem să punem ceva la adăpost, am pus-o prin ordonanță, sau încercăm să punem prin ordonanță prezidențială și mai avem cea mai de nedorit din punctul de vedere al chiriașilor sau de dorit din punctul de vedere al proprietarilor, evacuarea în procedură simplificată, care se poate, căreia se poate da curs doar în cazul în care avem un contract înregistrat fiscal sau încheiat în fața notarului public. Altfel, urmează să ne judecăm
pe calea clasică.
Da, pe calea clasică.
Ne întoarcem pe traseul de bază.
Fericiți până la adânci bătrâneți,
așteptând
să se termine procesele, exact.
Da, legiuitorul a avut în vedere pagubele care s-ar produce prin așteptare și de aceea a instituit aceste proceduri speciale, dar, așa cum spuneați dumneavoastră, trebuie să fim și noi diligenți și să avem toate documentele pregătite pentru a putea uzita de aceste proceduri. Doamna avocată Anca Stan, mulțumesc mult pentru toate informațiile pe care ni le-ați oferit astăzi.
Vă mulțumesc și eu și sper să vă regăsesc cu bine data viitoare.
Asta vreau să spun, vă aștept și într-o altă ocazie. Dragii mei, am ajuns la finalul acestei emisiuni. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Vă dăm întâlnire miercurea viitoare tot la ora prânzului la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV în cadrul emisiunii E bine să știi. Și până săptămâna viitoare vă dorim numai bine.